7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon e Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. În emisiunea de astăzi vă propun să ascultați sinteza recentei dezbateri din cadrul proiectului Antinostalgia, privind spre viitor, realizat de Radio Europa Liberă cu sprijinul ambasadei SUA din Chișinău. Moderatoarea discuției purtate în regim online a fost colega mea Eugenia Crețu, care le-a adresat întrebări musafirilor virtuali. De la ea o să aflați cine sunt. Dar mai întâi, ascultăm buletinul de știri.
Bună seara, la microfon Alexandru Eftode. Ministerul Sănătății spune că 99 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 s-au înregistrat în Republica Moldova astăzi, iar numărul total a ajuns la 7.093. De sâmbătă până azi au fost înregistrate încă 8 decese cauzate de coronavirus, iar numărul total este de 250. Un număr atât de mare de decese peste noapte nu a mai fost anunțat în ultimele cel puțin 2 săptămâni. China a spus că orice proces împotriva sa din cauza epidemiei de COVID-19 n-ar putea fi întemeiat pe nicio lege sau precedent internațional. China, unde a fost depistată inițial infecția în decembrie trecut, este o victimă a pandemiei, la fel ca alte țări, și a întins o mână de ajutor altor guverne aflate în dificultate, le-a declarat reporterilor astăzi la Beijing ministrul de externe chinez Wang Yi. El a mai spus că politicieni americani ar folosi orice ocazie pentru a ataca China, după ce Statele Unite și alte țări au sugerat o anchetă asupra felului cum a apărut și s-a răspândit virusul. La scară globală, numărul deceselor cauzate de coronavirus a depășit astăzi 342.000, iar cel al cazurilor de infectare 5,3 milioane. Mai multe țări musulmane au înăsprit restricțiile pentru a limita răspândirea infecției din cauza Ramazan Bayramului, sărbătoare religioasă de 3 zile care a început azi la sfârșitul unei luni de post. Premierul spaniol Pedro Sánchez a anunțat că țara sa nu își va deschide granițele pentru turiștii străini mai devreme de luna iulie, dar și atunci redeschiderea va avea loc în condiții sanitare stricte. Premierul spaniol a mai spus că vor fi create condiții ca turiștii să nu se infecteze cu COVID-19 în Spania și nici să nu infecteze ei localnicii. Spania este una din țările europene cele mai afectate de criza de coronavirus, iar mulți sperau că sezonul turistic estival va ajuta economia să se refacă. Mai multe țări sudice ale Uniunii Europene, inclusiv Italia și Grecia, au anunțat că vor primi turiști străini mai devreme, din luna iunie. La un tribunal din Ierusalim a început astăzi procesul de corupție al premierului israelian Benjamin Netanyahu, despre care acesta spune că este o vânătoare de vrăjitoare politică. Netanyahu este primul șef al guvernului israelian care se confruntă cu un proces penal în timpul mandatului. Lider al partidului de dreapta Likud, el a fost inculpat în luna noiembrie pentru mită, fraudă și alte presupuse crime, în 3 cazuri în care ar fi primit cadouri de la indivizi înstăriți sau ar fi încercat să obțină facilități pentru mogul media în schimbul unei prese favorabile. Într-o declarație în fața camerelor video la prezentarea la tribunal, Netanyahu a spus astăzi că obiectivul rivalilor săi ar fi să răstoarne un premier puternic din tabăra dreptei și să îndepărteze aripa dreaptă de la conducere pentru mulți ani. Procesul începe la o săptămână după ce Netanyahu a depus jurământul pentru al 5-lea său mandat de premier, conducând acum un guvern al Unității Naționale creat după un an de impas politic și 3 runde de alegeri neconcludente. Ați ascultat buletinul de știri, mai multe găsiți pe net la moldova.europalibera.org.
Constrânși de epidemie, iată, ne-am dat întâlnire de această dată online la o nouă dezbatere din seria Antinostalgia privind spre viitor. De regulă mergem în diverse localități ale Republicii Moldova și vorbim preponderent cu tinerii, dar nu numai, despre trecutul comunist și despre viitorul țărilor din Europa de Est și de Vest. În această seară discutăm despre religie. Religie între disidență, represiune, ilegalitate și exil. Și o să îi prezint pe invitații noștri din această seară. O salutăm pe doamna Moni Stănilă, scriitoare și teolog, originară din România, stabilită la Chișinău. Alături de noi este și domnul Vitalie Sprânceană, sociolog, jurnalist, blogger, activist civic și, după cum se declară el însuși, un ateu tolerant. Îl avem în legătură directă alături de noi și pe ambasadorul Republicii Polone în Republica Moldova, domnul Bartolomius Daniuc. Polonia fiind o țară în care a existat o puternică mișcare anticomunistă prin religie.
Bună seara și mulțumesc mult pentru invitație.
Religia era numită de Marx într-un celebru citat, opium pentru popor, iar copiii învățau încă de la școală că Dumnezeu nu există. O să-i rog acum pe invitații noștri să le explice privitorilor noștri de ce. Doamna Stănilă, întrebarea este pentru dumneavoastră, de ce comunismul a încercat să elimine orice formă de credință din mintea și din sufletul omului nou pe care, iată, și-a propus să-l construiască?
În primul rând, ca orice sistem totalitar, s-a încercat nivelarea omului. Iar nivelarea nu se poate face atâta timp cât omul are demnitate. Demnitatea în om e zdrobită atunci când e zdrobită credința lui. Indiferent că vorbim de credința în Dumnezeu sau de credința în societate sau de idealurile intelectuale sau cele artistice, în momentul în care nu se poate accepta diferența și ierarhizarea, când în lanul de porumb niciunul nu poate să ducă mai înalt, e nevoie de o nivelare și asta se poate face doar cu distrugerea omului.
Trebuia să fie mai întâi tabula rasa, să înțelegem.
Distrus interior, asta s-a văzut în special în pușcăria de la Pitești, unde erau dus și studenții și despre care Solzhenitsyn spunea că e cel mai dur din contemporaneitate, act de tortură fizică și psihică combinate. Pe de altă parte, tocmai pentru că îl considerau, ei neavând credință și raportându-se la credință ca la un fenomen de putere, tocmai pentru că îl considerau opium, au vrut să-l înlocuiască. Să nu uităm cultul care s-a făcut pentru Lenin, bunelul Lenin sau tătelul, cum mi se spunea aici, cred că bunelul mai degrabă, bunicul Lenin, li se spunea copiilor încă de când erau foarte mici. Adică, pe de-o parte, ei voiau să distrugă imaginea lui Dumnezeu pe care o aveau cei care credeau, dar voiau să o înlocuiască cu modelul lor, exact ca să folosească ideologia lor ca un opium de manipulare a poporului.
Aș vrea să-l întreb acum pe domnul Sprânceană, dacă am putea spune că, în esență, comunismul tot a fost un fel de religie.
Mi se pare că citatul ăsta din Marx, foarte des folosit, e de fapt o pistă falsă, mai degrabă, pentru că atunci când se referă la religie ca la opium a poporului, Marx are în vedere semnificația politică a religiei și nu prea intră în esența ei teologică. Pentru el, religia este periculoasă în măsura în care ea e un instrument prin care masele ajung să-și justifice într-un sens starea proastă în care se află exploatarea, devine explicat prin tot felul de reguli, canoane teologice și devine în fel naturalizat. Și pentru Marx, răsturnarea care se producă este eliberarea a clasei muncitoare de această lentilă sau de acești ochelari falși și ulterior emanciparea ei. Ca să folosesc aceeași structură duală pe care a folosit-o Moni, asta este unul dintre izvoarele, dacă vreți, care alimentează discursul antireligios sovietic, înțelegerea religiei chiar instituțional ca o formă de control. Știți că analiza marxistă vede dreptul, vede statul, vede economia ca o relație de, dacă vreți, de luptă de putere. Și religia în această luptă de putere are funcția de a legitima niște inegalități și de a le conferi niște explicații teologice și de a le naturaliza. Uite, asta intră în ordinea naturală a lucrurilor. Și deci, cumva, era firesc pe partea de politică. Pe partea ideatică, dacă vreți, pentru că mie mi se pare că ar trebui să recunoaștem că ideile au influență în istoria lumii, pe partea asta ideatică, Uniunea Sovietică nu e un caz atât de singular. Dacă pot să zic așa, retorica ateistă a Partidului Bolșevic e parte dintr-un fel de normalitate, dacă vreți, științifică a vremii. Dacă citiți manualele de sociologie ale vremii, dacă citiți manualele de biologie evoluționistă, într-un sens, etosul bolșevic nu-i prea departe din fel de monedă curentă în discuțiile științifice. Asta nu-i pentru a face o apologie sistemului, ci pentru a-l integra în alte eforturi care se întâmplă și în alte țări. Modernitatea, pentru că așa numim epoca asta generic, deci modernitatea intră în conflict cu religia și conflictul acesta dintre, dacă vreți, viziunea științifică asupra lumii și viziunea religioasă nu apare pentru prima oară în Uniunea Sovietică sau în Rusia bolșevică. De la Descartes, probabil, care era religios, Newton era religios, Laplace deja cu 100 și ceva de ani după, la 1800, deja nu mai avea nevoie de ipoteza asta religioasă pentru a explica lumea. Și deci suntem în interiorul unei dezbateri, dacă vreți, un proiect de emancipare și majoritatea proiectelor de emancipare moderne deja exclud religia ca un fel de forță motrice.
Da. Vitale, dar ne duce într-o discuție academică să revenim toți la întrebarea Eugeniei. Uniunea Sovietică, comuniștii, au reușit până la urmă să prigonească biserica sau, dimpotrivă, i-au făcut bisericii un mare serviciu. Cum a fost rezistență prin cultură, rezistența prin religie a fost foarte puternică. E adevărat, pe alocuri unii preoți, și avem exemple clasice în Rusia, au preferat să devină slujitori ai regimului, nu doar a bisericii. Da. Și atunci întrebarea este, a reușit comunismul să prigonească biserica sau, dimpotrivă, a fost credința singura resursă de rezistență și de renaștere, unii spun?
E o întrebare foarte complexă și nu vreau să evit prin asta un răspuns, dar vreau să spun că e chiar o întrebare complexă, pentru că întâi ceea ce a existat, comunismul existent, real, inclusiv în Uniunea Sovietică, a avut atitudini față de religie diferite în diverse epoci și avem epoci foarte dure, avem epoci de un fel de acomodare. Apoi contează la care etaj, dacă vreți, ne uităm. Probabil e foarte greu de făcut niște generalizări, dar una care ar sta în picioare este că la nivel de ierarhie bisericească, și aici ne referim și la culturile protestante și la Biserica Ortodoxă, la nivelul instituțiilor, deci instituțiile au colaborat. Rezistența despre care vorbiți, și cred că locurile de rezistență sunt mai degrabă în ceea ce se numește religie populară sau credințe populare. Deci dacă s-a rezistat foarte puțin în rândul ierarhiei bisericești, dar s-a rezistat mai mult la nivelul comunității, dacă vreți. Și în sensul ăsta depinde care e unitatea, care e bățul pe care vreți să-l folosiți. Dacă vreți să scriți o istorie a rezistenței oficiale a bisericii, o să aibă foarte puține pagini. Dacă ne referim aici la preoți, dar dacă trecem mai sus la episcopi, la patriarhi, pe de altă parte, dacă umblăm cu lupa la nivelul religiei populare, cred că o să găsim mult mai multe exemple de rezistență.
Revenind la întrebarea mea, domnul Sfrânceanu, dacă este comunismul și el o religie tocmai pornind de la formă, a existat un cult al personalității, icoane, să zicem așa, da, tablourile liderilor, doctrină, valori, reguli foarte clare. Nu a fost cumva, s-a încercat înlocuirea unei religii cu alta?
E o întrebare iarăși foarte complexă. Pe de o parte, comunismul, într-un fel, este așezat exact pe aceeași formă pe care este așezat o religie. Cu carte sfântă, cu un fel de sfinți, cu un fel de teologie, doctrină oficială. La o privire așa formală, probabil se poate afirma că comunismul avea caracteristicile unui fel de religie. Dar dacă ne uităm la conținut, e ceva mai complicat. Ceea ce era în comunism și nu era în religie, bunoară, era convingerea că comunismul nu e doar ceva care o să vină nu știu când. Era o realitate care va veni negreșită. Exista o știință a acestui fenomen, dacă vreți, a comunismului. Deci erau niște legități, se scriau ecuații, că uite, comunismul va veni atunci și atunci. Deci e mai complicat și eu aș evita, există tare mult interpretări, oameni care zic, uite, era o religie, într-un sens era, în cea mai mare parte nu era. S-a construit ca opus religiei și nu câștigăm nimic dacă zicem că era și el o religie. Era un fenomen modern, dacă vreți, mai degrabă, pentru că lua din arsenalul ăsta modernității, lua un fel de teorie științifică, lua un fel de analiză științifică a lumii și încerca să construia destul de precis, adică era un fel de precizie care era vizată, spre deosebire de religie, și atunci eu cred că aș face argumentul că comunismul nu era tocmai o religie, deși din punctul de vedere, și aici iarăși depinde la ce nivel purtăm această discuție, dacă o purtăm la un nivel mai academic, academic, să zicem așa, în care putem să studiem și nuanțele și să ținem cont de ele, atunci comunismul nu e o religie. Dar dacă pur și simplu vrem să facem discuții publiciste și să le aruncăm rapid cu niște de-astea nume, mă rog.
Doamna Stănilă, un contraargument, poate?
Totuși să ținem cont de faptul că Marx a fost un filozof și în limbaj filozofic politica acoperă, cuvântul acesta acoperă altă sferă decât cea cu care ne-am obișnuit noi. Este vorba de zoos politicos, omul văzut ca animal politic, aici însemnând de la poleos, cetate în limba greacă, adică este vorba de cetățean. Dacă este o putere biserica în societate, cu siguranță este. N-aș vrea să pomenesc în termeni polemici acest lucru, dar îmi amintesc tot timpul cu spaimă cumva când au început să deschidă România dosarele preoților care au colaborat și au mers cei de la televiziunea română să facă un interviu cu Arsenie Papacio, care a suferit foarte mult în pușcării. Și el a fost foarte revoltat. El nu s-a văzut pe sine în cealaltă parte. Și el a spus, vreți să știți părerea mea? Atunci o să vă spun opinia bisericii, părerea bisericii, să vă ferească Dumnezeu și pe voi și pe noi de ziua în care biserica ar avea un răspuns. Sigur, el a avut aici în vedere biserica întreagă, cler și mireni. Nu sunt de acord cu faptul că sfinții sunt mai ușor de găsit în perioada respectivă printre laici. Sigur că sunt și acolo foarte mulți, dar vorbim totuși în Republica Moldova peste 400 de preoți băgați în pușcării și exilaților. Este o cifră foarte mare.
Abia acum Mitropolia încearcă să canonizeze câțiva dintre ei. Sunt în pregătire dosarele care vor fi înaintate la Patriarhia Rusă. Oficial nu avem sfinți printre preoții martiri, dar iată, cunoaștem 400 de nume deja.
Pe de altă parte, în România au fost clerici 2390 și ceva închiși, mulți dintre ei morți în pușcării, cum e Daniel Sandu Tudor, dintre care 1725, dacă nu greșesc cifra, citesc din memorie, sunt preoți ortodoxi, 220 preoți greco-catolici, 109 preoți romano-catolici și ceilalți sunt pastori de la diferite confesiuni neoprotestante. De aceea nu cred că nu putem vorbi de o foarte mare prigoană. Sigur că a fost o colaborare, dar cred că aici vom ajunge mai târziu la nivel înalt. E de discutat în ce fel a avut ea loc și așa mai departe. Însă, în momentul în care o biserică a mai rămas deschisă la 5-6 sate, în momentul în care oamenii au ascuns icoanele în satul Antonești, de unde e soțul meu, poarta bisericii a fost scoasă și ascunsă în cimitir până după 90. În momentul în care au fost arse cărțile de cult și icoanele, nu putem să nu vorbim de o prigoană. Adică oricum au încercat să o dăm, nu. A fost o prigoană clară împotriva bisericii. Și ca să răspund domnului Botnaru, cumva da, a întărit biserica, adică au ieșit niște părinți care, din păcate, deja și chiar și cei supraviețuitori în România nu mai sunt, dar niște părinți care au ajutat și au pus o renaștere adevărată, spirituală, în biserică după anii 90. Majoritatea dintre ei, ca să dau un exemplu din biserica română, dar Basarabean, e suficient să-l amintesc pe Roman Braga și cred că toată lumea știe despre cine vorbesc, ca să fie foarte clar că biserica a avut cumva și un câștig din această prigoană.
Cred că este important să spunem acum că nu doar creștinii ortodoxi au avut de suferit în acea perioadă și asta s-a întâmplat cu adepții multor altor culte. Un întreg grup religios martorii lui Jehova au fost deportați într-o singură noapte în Siberia în 1951. Știm de asemenea că până la cel de-al doilea război mondial, numai în Chișinău au existat peste 70 de case de rugăciune ale evreilor și au rămas apoi cu o singură sinagogă în Chișinău, care de altfel funcționează și astăzi. La fel s-a întâmplat și cu catolicii, au rămas cu catedrala din Chișinău doar și până ziua de astăzi nu au reușit să-și recupereze proprietățile naționalizate atunci. Așadar, am văzut că oamenii de rând, poate nu toți, dar mulți, au continuat să-și practice religia în pofida tuturor riscurilor. Și știm și de la bunici și de la părinți astfel de istorii despre cum își duceau pruncii într-o pungă acasă la preot ca să-i boteze, sau cum bătrânii ascundeau icoanele sau odoarele bisericești în bisericile jefuite, distruse, transformate în cluburi, în depozite ale colhozului sau în case de cultură, spitale de psihiatrie sau spitale de tuberculoză. Aș vrea să întreb acum pe invitații mei de ce? De ce oamenii și-au asumat aceste riscuri? Doamna Stănilă.
Vorbeam zilele trecute cu câțiva prieteni de alte confesiuni, cu Alexei Crețu din satul Antonești, baptist. Acolo este una din cele mai mari comunități baptiste din Republica Moldova. Am vorbit cu un pastor din zona mea din România, penticostal, mai ales că eu în copilărie am mers foarte mult la penticostali, neavând biserică ortodoxă în localitatea mea, dar a fost închisă, mă rog, complicat. Mergeam cu plăcere. Asta e dovadă în plus că religia nu e neapărat o îndoctrinare, cum se consideră. Părinții mei nu erau foarte religioși, erau credincioși, dar nu religioși. În schimb, eu am avut întotdeauna căutarea asta și am încercat să rămân în contact cu acești oameni. Spunea și Alexei, spunea și pastorul Eugen că a funcționat adunarea, cum o numeau ei, în perioada respectivă, dar, în primul rând, nu aveau acces la funcții publice. În al doilea rând, am putea spune, uite, avem adunare în Antonești, avem în Tomești, dar nu. Cea din Tomești era în satul vecin. Erau acele numite case de rugăciune, unde ei se puteau aduna. Nu erau condiționați, să zicem, ca într-o biserică cum e cea ortodoxă cu 2000 de ani vechime.
Dar ei se expuneau unui pericol, practic își riscau libertatea, siguranța, pentru că erau și arestați, ajungeau la pușcărie pentru asta. De ce făceau asta? De ce continuau să creadă?
Pentru că aveau nevoie de, ce spuneam la începutul acestei emisiuni, aveau nevoie de demnitatea lor. Și dacă ai credință, e exact discuția care era zilele trecute în România. Dom'le, de ce vă trebuie Paștiu, cum numim noi pâinea sfințită de Paști? Pentru că pentru mine personal e mai important decât pâinea din alimentară pe care toată lumea are voie să o cumpere. Pentru omul credincios, hrana sufletească e mai importantă. Un om care e ancorat în credința lui real, pentru el toată viața de aici e un drum. Viața lui și casa lui sunt în altă împărăție și atunci nu se tem. Un om credincios care se teme irațional, sigur, există o teamă rațională. Toți au avut momente când au dormit rău noaptea. În școala din Antonești au fost cadre profesorale date afară din învățământ pentru că s-a aflat că și-au botezat pe furiș copiii în Antonești. Au rămas fără servicii. Și astea sunt cazurile ușoare. Au fost oameni care pentru credința lor au ajuns în pușcării și cred că s-au simțit câștigați. Chiar dacă sigur nu s-au bucurat. Adică niciodată creștinul n-ar trebui să caute martiriul. Dar atunci când el vine pentru cei puternici în credință, e un motiv de întărire a credinței. În vremuri de restriște, credința încă e și mai puternică, pentru că e cea care salvează omului viața de care el are nevoie și care îi se ia într-un sistem totalitar.
Domnule Sfrânceanu, spuneți și dumneavoastră că rezistența a fost mai degrabă la nivelul ăsta popular. Dumneavoastră, cum vă explicați asta?
E o întrebare la care eu nu cred că am răspuns foarte, foarte succint, că e o întrebare foarte complexă. De ce rezistă oamenii? De ce protestează? E o întrebare pe care mi-o dau și în contextul Republicii Moldova, în care nu trăim într-un stat totalitar, dar tot nu toată lumea protestează, nu toată lumea se exprimă, nu toată lumea pune piciorul în prag și se zic până aici. Deci e o întrebare care ține de lucruri mai mari și mai complicate, probabil, decât logica statului totalitar. De ce în statul totalitar a existat rezistență? În sensul ăsta rămâne o întrebare la care trebuie să răspundem studiind diversele forme de rezistență, pentru că știu că rezistența e o chestie destul de complicată, în sensul în care rezistența s-a întâmplat în multe feluri și, dacă vreți, pentru unii rezistența la sistem era exact să nu ajungă pionier, să nu ajungă comsomoliști, să nu lucreze în colhoz, să nu lucreze în funcții publice, pentru alții erau alte forme de rezistență, s-a mers sau s-a ajuns la rezistența armată. În toată zona asta, dacă putem numi așa de rezistență, e o zonă destul de mare și acoperă diverse, dacă pot să zic așa, tipuri de comportament. Cred că oamenii atunci au rezistat, după cum când rezistă și acum, au simțit că o anume parte a ceea ce cred ei că sunt, este amenințată și atunci îți faci, și atunci și acum oamenii își fac calcule, dar că ce faci? Te acomodezi sau ridici capul cu riscurile pe care le ai? Evident, dacă studiem diversele forme de rezistență, o să observăm că probabil, și aici de acord cu Moni, că le-a fost mai ușor grupurilor protestante și non-ortodoxe, pentru că la ei modul de oficializare a slujbii, de organizare a comunității religioase era mai, dacă pot să zic așa, mai simplu și mai modular. Adică acea comunitate protestantă se putea replia și se putea reorganiza cu trei oameni. Ei n-aveau nevoie de preot, oricine putea să fie preot, ei n-au nevoie de atât atributică, partea de ritual era mai puțin importantă și în sensul ăsta poate lor le-a fost cumva mai ușor. Acolo a existat la fel colaboraționism, când în anii 60 autoritățile sovietice au încercat să adune toate cultele protestante sub o umbrelă, Uniunea Bisericilor Evangheliste Creștin-Baptiste, o parte din pastori au decis să-și declare loialitatea față de regimul sovietic, o altă parte a decis să treacă în subteran și a decis să se opună unei asemenea strategii.
Și avem și acum despărțiți, o să revenim și la colaborare. Domnule ambasador, știm că în Polonia Biserica Catolică a fost una dintre cele mai puternice mișcări anticomuniste alături de celebrul sindicat Solidaritatea. Poate ne vorbiți un pic despre rolul bisericii în căderea regimului comunist în țara dumneavoastră?
Este o întrebare foarte vastă și cred că, în primul rând, trebuie menționat faptul că, înainte de anul 1945, poporul nostru era obligat să luptă pentru independență. Noi, de fapt, suntem o națiune care, în ultimii 250 de ani, sau poate chiar și mai mult, trebuia tot timpul să luptă pentru a apăra, fie a apăra această independență, fie pentru a o recâștiga. Aici de menționat este secolul XIX, unde statul ca atare a dispărut, a fost anexat de către vecinii noștri, dar trebuia atunci să facem ceva cu situația asta. Cum să redobândim această independență? Și, bineînțeles, ideea era că atunci statul nu există, dar există o națiune, există un popor. Trebuie să luptăm. De aceea au și izbucnit câteva insurecții, cele mai cunoscute, cele din 1830 și 1863. Deci, când a venit momentul anului 1945 și perioada de după anul 1945, adică sosirea sistemului comunist, deja eram un popor care era cumva învățat, din păcate învățat, cu această situație în care trebuia să luptăm. Asta a fost primul element. Al doilea element care trebuie menționat este și faptul că sistemul comunist era un sistem străin. Nu era un sistem pe care noi ni l-am fi creat. Și, dimpotrivă, a fost adus prin forță de către o armată unui alt stat care spune că ne-a eliberat, numai că, uite, după ce ne-a eliberat, nu prea s-a întors acasă și a introdus un sistem de-al lui. Sunt două elemente istorice, dar sunt și alte două elemente legate de însăși structura sau esența Bisericii Romano-Catolice în cazul Poloniei. În primul rând, specificul Bisericii Romano-Catolice. Deja, dacă nu din antichitate, atunci, cel puțin din Evul Mediu, vedem o diferență mare în ceea ce privește relațiile între puterea bisericească și puterea statală în partea latină și în partea greacă a Europei. Și toate aceste elemente au jucat și în secolul 20, cred că joacă și acum. Și un alt element foarte pe scurt este rolul personalităților. Biserica Romano-Catolică în Polonia, postbelică, a avut șansa de a-l avea pe primatul cardinalul Stefan Wyszyński, care a refuzat vreun compromis cu puterea comunistă, mai mult decât atât. A fost întemnițat, a petrecut vreo 3 ani, fie în pușcării, fie în locuri unde era izolat de restul lumii, dar nici atunci nu a acceptat vreun compromis. A spus nu. Apoi a venit în anul 78, bineînțeles, a fost ales papa cardinalul Carol Wojtyła, ca papa Ioan Paul al II-lea. Nu ar fi existat niciodată un papă din Polonia dacă înainte primatul Wyszyński cumva nu le-ar fi spus comuniștilor nu. Sigur, au fost multe cazuri. Preoții romano-catolici în Polonia sunt vreo 30.000. Deci, bineînțeles că au fost multe cazuri și multe situații, dar s-a păstrat, și asta vreau să subliniez, această independență, această credibilitate a bisericii, care a devenit, de fapt, un adăpost al, nu numai în ceea ce privește partea pur spirituală sau teologică, dar a devenit și un adăpost al libertății. Pentru că acolo se putea auzi un alt adevăr. un adevăr cu un mare A. Ce pot constata în ceea ce privește Polonia? Că nu se poate vorbi despre o biserică care vine numai cu, hai să folosim această sintagmă, verticala puterii. Deși Biserica Română Catolică este una verticală în sensul că este Papa de la Roma care este acum bisericii, e foarte important și rolul jucat de oameni, în parohii. Vreau să spun că în unele cazuri când se vorbește despre societatea civilă, foarte des se spune ONG-uri. Foarte bine, sigur, ONG-uri. Dar vreau să subliniez și faptul că activitatea credincioșilor, fie în parohii, fie în alte organizații bisericești, și această activitate face parte din societatea civilă. De aceea zic eu că există un spațiu foarte mare pentru oameni, totodată și enoriași și cetățeni, ca să activeze în cadrul acestor structuri, dar cumva să fie și vocea vie a poporului, a societății, și atunci, bineînțeles, relațiile între oameni mai bogați, mai puțin bogați, sunt alte. Deci trebuie să fim mobilizați, să fim activi și cred că asta ar fi răspunsul.
Doamnelor și domnilor, aici s-a încheiat emisiunea noastră de astăzi, la care au participat invitații celei mai recente dezbateri din cadrul proiectului Antinostalgia privind spre viitor. Ne reauzim peste o săptămână. Până atunci, zilnic, puteți asculta emisiunile noastre matinale și de seară pe frecvențele cu care v-ați obișnuit sau, și mai lesne, pe internet la orice oră. Sâmbătă vă reîntâlniți cu Valentina Ursu, iar duminică, negreșit, o vom lua de la capăt. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.